podcast 332, panduan bagimu yang ingin melanjutkan studi ke informatika atau computer science atau ilmu komputer. Oke, teman-teman, di Indonesia itu untuk studi yang pendidikan tinggi atau kuliah S1 itu punya dua nomenklatur ya, atau dua penamaan. Pertama menggunakan ilmu komputer atau computer science, itu contohnya di UGM. Kedua menggunakan teknik informatika atau informatics, itu di contohnya di UI. Kalau kamu tahu bedanya apa, Pak Eko, jawabannya nggak ada. Satu menggunakan nomenklatur dari Amerika yang computer science, satu menggunakan nomenklatur dari Eropa yaitu informatics. Meski banyak yang bilang kalau computer science itu lebih condong ke matematis dan sebagainya, pada akhirnya sama aja. Karena pada akhirnya yang namanya komputer itu tetap penerapan. Sejauh sekeren apapun teorimu, kalau nggak kamu jadikan produk, maka dia nggak akan ada hasilnya. Contoh itu misalnya teori yang paling sering dijadikan bahan pembahasan itu ya mas lagi nih, shortest route, traveling salesman problem. Jadi bagaimana seorang yang harus mengitari suatu tempat mendapatkan jarak yang paling efektif. Itu berkembang banyak gitu. Nah itu kan betulnya matematis banget, itu namanya graph theory. Matematis banget, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya semua harus jadi produk. Baik ilmu komputer atau teknik informatika seperti itu. Nah kemudian yang namanya ilmu komputer, saya bilang ilmu komputer atau informatik itu sama aja ya. Kalau saya bilang ilmu komputer ya, itu yang saya maksud juga adalah teknik informatika. Dua bidang ini itu bukan bidang sains murni, beda dengan fisika. Fisika, tapi juga fisika juga ada fisika teori, ada fisika terapan ya kan. Kimia juga kimia teori, kimia terapan. Perbedaannya adalah di ilmu komputer itu semuanya itu pasti wajib jadi produk. Kalau nggak jadi produk dia kan useless. Bitcoin itu menggunakan sainnya, dia itu menggunakan sainnya blockchain ya, di mana data itu pasti nggak akan bisa dirubah dan pasti unik sehingga punya nilai. Sesuatu yang jumlahnya sedikit, unik dan pasti punya nilai. Satoshi yang buat paper tentang blockchain ngerilis ya kan, itu kan matematis banget. Kemudian ada produknya sampai sekarang seperti itu. Jadi nama ilmu informatika sama teknik sama ilmu komputer sama. Nah pada perjalanannya kemudian mereka dipecah-pecah ke bidang studi masing-masing. Bidang studi ini itu ada kaitannya banget dengan pasarnya, ada kebutuhan pasarnya nggak, baru dibuat bidang studi. Jadi contoh dulu itu hanya ada ini ya, misalnya sistem informasi, kemudian teknik informatika, ada lagi rekam medis, satu lagi itu apa ya? Ya tiga aja deh ya. Sebenarnya yang paling saya tahu tuh zaman saya itu adalah sistem informasi dan teknik informatika. Sistem informasi itu kamu tidak diwajibkan membuat program. Yang diwajibkan apa? Yang diwajibkan kamu bisa menganalisa sistem. Contoh ada rumah sakit, dia kan punya sistem apa coba? Rumah sakit itu berarti ada apa namanya? Ada pasien ya kan? Ada dokter, ada perawatan, ada obat, ada apa lagi? Dan sebagainya, operasi dan sebagainya. Supplier ya kan, supplier obat dan seterusnya. Itu nggak bisa dibuat asal-asalan programnya. Ada programmer disuruh ngebuat programnya itu, dia nggak bisa asal-asalan. Dia nggak bisa langsung, oh ya sini aku program, nggak bisa gitu. Dia harus nunggu hasil analisa dari sistem analis yang dipelajarin di sistem informasi. Jadi sistem analisnya ngerancang nih, oke ngerancang-rancang pakai banyak diagram, namanya diagram UML, Unified Modeling Language, kemudian menggunakan, mungkin kalau kemudian butuh project dia buat Gantt chart, G-A-N-T-T, Gantt chart, buat timeline, resource, alokasi, dan juga jadwalnya. Kemudian diserahkan ke programmer. Udah, programmer memahami. Oh, jadi programmer memahami alurnya. Oke, ada pasien datang. Kemudian pasien itu masuk ke antrian. Kemudian dia daftar. Kemudian dia sampai dia masuk ketemu dengan dokter, operasi, dan sembuh. Nah, itu dianalisa oleh sistem analis yang dipelajari di sistem informasi. Oke, kemudian munculnya itu hasilnya ada dokumen-dokumen requirement, dokumen-dokumen kebutuhan. Dari programmer dia buat, oh, oke, berarti nanti aku buat user pasien, user dokter di tabel user misalnya. Nanti, nah yang teknik informatika, nah sekarang teknik informatika ya, tadi kan sistem informasi yang menjadi analis. Teknik informatika atau ilmu komputer, interchangeable aja, bisa saling dipertukarkan, dia langsung ngebuat aplikasinya. Nah, di dalam membuat aplikasi ini terbagi lagi. Nah, di sini baru terbagi-terbaginya ini, kemungkinan pembagian-pembagian itu nggak ada di major-nya, itu nggak ada. Kamu nggak akan bisa mungkin ya ngelihat ke UGM, sistem informasi ilmu komputer UGM, kamu ngelihat di sana bidang studi UX, bidang studi back-end, nggak ada. Kenapa? Karena itu sudah spesifik banget. Mereka dipelajarin sebagai computer science. Nanti penjurusan itu deskripsimu. Tapi sekarang dengan Pak Nadiem, skripsi itu opsional, ya kan? Yang penting kamu bisa membuat project. Nah, selesai. Nah, sudah. Kita sekarang kembali ke kasus di mana ada programmer mau mengembangkan sistem informasi rumah sakit. Yang dokumen analisanya dihasilkan oleh sistem analis yang belajar di sistem informasi. Oke. Nah, kemudian gini. Kemudian, programmer itu tidak mungkin bisa semuanya. Contoh, saya itu programmer back-end. Saya bisa lah front end, tapi untuk ngerancangnya saya butuh waktu. Ada programmer yang dia memang bagus di front end. Dia suka ngutang-ngatik tampilan, gimana halaman website itu munculnya sesuai dengan rancangan dari seseorang yang disebut sebagai UI UX designer. Jadi gini, kalau ada orang buat program, pertama tidak mungkin satu orang. Maka itu kebagi minimal ya, UI UX designer, kemudian front end, kemudian back end, kemudian DevOps. Oke. Sebelum itu nanti ada namanya orang yang memperkenalkan produk itu di masyarakat. Namanya digital marketing. Digital marketing ini kadang-kadang sama dengan graphic designer. Contoh gini. Tadi program rumah sakit itu ya akan dibuat oleh sebuah perusahaan, katakanlah RWID ngebuat sistem informasi rumah sakit, CRS misalnya. SIRS. Sistem informasi rumah sakit ini pasti yang ngebangun tim. Maka pertama kali mungkin saya sebagai CEO saya yang akan bangun ngumpulin tim, kemudian saya minta teman digital marketing buat brandnya di Instagram. Buat brandnya di Instagram. Kemudian di Instagram ini tolong perkenalkan nama SIRS. Oke, silakan kamu buat dengan Canva, Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, gunakan warna brand kita yaitu warna hijau dan orange misalnya. Dan fontnya silakan kamu riset, tunjukkan ke saya akan pilih yang terbagus. Oke. Kemudian dia mulai tuh digital marketing sama graphic designer akan kerjasama. Kadang-kadang satu orang ya, tapi kadang juga terpisah. Kenapa terpisah? Kadang-kadang orang yang bisa ngerancang enggak bisa nulis. Yang bisa ngerancang dan bisa nulis enggak bisa memasarkan. Jadi kalau orang itu bisa semuanya luar biasa. Nah, saya di YFID itu pengen ngebuat seorang bisa semuanya. Oke. Jadi nanti grafik desain ngebuat logonya, kemudian ngebuat namanya, tipologi, fontnya dibuat. Oke, kemudian dia ngerancang, eh kok gimana kalau logonya ini, fontnya ini, warnanya ini namanya brand identity designer. Oke, kemudian dia ngerancang. Oke, sudah kan? Nah, kemudian, oke, sudah selesai. Oke, saya setuju, kemudian diserahkan ke digital marketing. Digital marketing kemudian men-setup kontennya. Mungkin dia juga sekalian nulisin captionnya, copywriting. Copywriting itu gak bisa sembarangan ya. Copywriting itu harus singkat, pada jelas dan sesuai dengan eranya sehingga enak dibaca. TikTok itu contoh copywriting yang sesuai tren. Kemudian dia membuat caption, membuat kontennya baik di Instagram, TikTok atau Facebook. Dan tiap platform sosial media ini itu punya karakter yang beda-beda. TikTok punya karakter yang beda, Instagram punya yang beda, kemudian apalagi Facebook punya karakter yang beda. Oke, kemudian dia set up, kemudian apa? Dia melakukan posting iklannya. Iklan tiap platform beda-beda bayarnya. Sejauh ini yang saya lihat yang paling murah itu si TikTok. Kalau enggak salah ya. Enggak pasti juga ngelihatnya. Kemudian saat dia membuat iklan, dia harus menentukan demografinya. Ini akan cocok ke anak orang usia berapa, cowok atau cewek, lokasinya di mana, pendidikannya apa. Oke. Kemudian diiklanin dengan biaya tertentu. Kemudian lihat hasilnya. Nah, lihat hasilnya ini kebagi lagi. Ada namanya reach, seberapa banyak orang yang bisa ngelihat iklan. kalau nggak iklan itu skip ya berarti dia nggak engage. Engage itu adalah nge-like, comment, reshare atau repost atau contact, engagement. Jadi reach, engage kan. Setelah reach, engage ada yang ketiga yaitu convert, conversion. Jadi misalnya RWID tadi program rumah sakit, orang sudah ngelihat, tertarik, terus dia japri, Pak saya mau dong program ini, berapa harganya? Nah itu namanya sudah, itu namanya lead. Lead itu adalah orang yang kemungkinan beli. Tapi ya mungkin belum beli juga. Nah kalau dia sudah nanya seperti itu, sudah jadi lead kan. Nah kemudian tugas marketing untuk melakukan closing. Closing itu adalah, Pak silakan harganya sekian, promo sekarang sekian. Oke saya beli, langsung bayar. Udah conversion. Itu ada di marketing. Dan marketingnya terbagi ke digital marketing dan graphic designer. Sudah kan? Selesai. Nah kemudian kita belum memikirkan pengembangan aplikasi ya. Pengembangan aplikasi itu kebagi lagi, UX. UX itu adalah orang yang merancang bagaimana pengguna aplikasi menggunakan aplikasinya itu. Itu gak mudah loh ya. Pertama homepage ya kan, kemudian ada tombol apa, kontennya apa, kebagi menu berapa, kebagi total berapa halaman. Pembagian halaman itu disebut dengan sitemap. Kemudian dia klik sana, oh dari halaman homepage bisa ngelihat daftar produk, dari daftar produk ngelihat pricing, dari pricing bisa ada tombol bayar, kemudian tombol check out, dan kemudian transfer. Nah, yang ngerancang itu UX. UX itu benar-benar ngerancang tanpa mikir pemrogramannya. Dia ngerancang aja. Rancang pakai tool yang disebut dengan Figma. Ini selesai, diserahkan ke saya sebagai CEO. Pak Eko, sudah selesai UX-nya, dan saya menggunakan typology atau font brand identity dari graphic designer, dan saya juga menggunakan pewarna, warnanya tadi, warna itu namanya brand identity-nya. Kemudian saya lihat, oh ini bagus Mas Eko, UX saya bilang ini kayak UX, oh ini bagus, cuma tolong halaman ini diperdetil, oke, didetilkan kan. Begitu saya sudah approve, maka langsung yang bekerja adalah front end developer, FA, front end engineer ya namanya, front end engineer. Nih sudah jadi UX-nya dari Figma, silakan lakukan proses slicing. Nah, proses slicing ini adalah proses mengubah UX menjadi tampilan website yang berupa HTML, kemudian CSS, kemudian JavaScript. Ini dikerjakan oleh front-end designer. Ini sudah coding, sudah pemrograman. Kalau ingin menguasai pemrograman ini, paling mendasar adalah kemampuan memprogram JavaScript. Kemampuan memprogram JavaScript ini akan sangat fundamental sampai kamu nanti bisa menerjemahkan UX-nya si front-end UX designer dari Figma sampai jadi program. Tapi program ini agak dummy ya. Dia bisa nekan tombol ini pindah, membuat halaman webnya pindah ke halaman pendaftaran. Tapi belum ada akses ke basis data. Data pengguna yang baru itu belum disimpan. Kenapa? Karena butuh back-end engineer, BE. Oke. Nah, kemudian biasanya front-end dan back-end engineer itu kerjanya bareng-bareng. Front-end slicing jadi HTML, CSS, dan CSS JavaScript. Kemudian back-end itu mempersiapkan basis datanya. Pertama, apakah basis datanya akan disimpan di server yang dikelola sendiri? Misalnya disimpan di VPS, Virtual Private Server, ID Cloud House, atau di cloud seperti di AWS, di Google Cloud GCP, Google Cloud apa ya? Google Cloud Platform, kemudian di Alibaba, dan sebagainya. Kemudian dia mempersiapkan basis datanya. Pilihannya banyak lagi tuh, bisa mau data yang SQL, apa yang no SQL, ataukah menggunakan layanan yang sudah jadi aja kayak Firebase punya Google. Oke, dia nyiapin tuh. Namanya udah siap. Kemudian dia membuat sesuatu yang disebut dengan REST API dengan bahasa pemrograman yang dia pilih. Contoh, tadi kan front end engineer itu ada pendaftaran kan? Pendaftaran user kan? Berarti ada tabel user, tabel pemakai. Tabel user katakanlah disimpan di Google di Google Firebase, oke. Kemudian front engine itu nggak bisa langsung nyimpen ke Firebase, nggak bisa. Berbahaya kalau seperti itu dan sangat kompleks. Maka back end engineer nyiapin namanya API, Application Programming Interface, contoh dengan bahasa pemrograman Golang misalnya, atau Python, JavaScript, Spring Boot, Laravel, apalagi ya, Rust, banyak banget lah. Silakan dipilih. Katakanlah pakai Golang, dia kembangin tuh. Mengakses database-nya, kemudian ini loh, kalau kamu, saya bilang, back end bilang ke front end, kalau kamu mau menambahkan Pengguna gunakan alamat ini http://simrs/user/. Udah. Silakan dilakukan proses CRUD, CRUD, create, read, update, delete. Nah, parameter ini dan kemudian silakan pakai panggil. Nah, nanti front end memanggil API dengan JavaScript itu banyak, bisa menggunakan Axios, bisa menggunakan sekadar fetch biasa dari ECMAScript 6, ES6, kemudian diproses, ya kan? Nah, selesai kan? Nah, ini udah lama, ini bisa lama banget prosesnya, bisa lama banget. Nah, semua ini ada di sistem informasi, ada di teknik informatika atau ilmu komputer. Sistem informasi hanya melakukan analisa. Kalau kamu tanya ke saya, Pak Eko, lebih baik saya sistem informasi atau teknik informatika? Jawaban saya, lebih baik kamu teknik informatika. Kenapa? Kamu bisa berkiprah terus-menerus tanpa tergantung kepada programmer. Contoh, kalau kamu jadi sistem analis, itu kamu mau berkiprah sendiri itu sulit. Berat banget. Kenapa? Karena sebagaimanapun bagusnya sistem analis, dia nggak bisa melakukan apa-apa karena yang dia hasilkan itu bisa dibilang agak useless. Dia bisa bilang user flow-nya ini. Kadang-kadang itu sederhana aja ya, programmer bisa aja nerjemahin meskipun nggak ada dokumentasinya ya. Program bisa nerjemahin. Oke, aku bisa aja buat tanpa analis. Bisa nggak saya membuat aplikasi tanpa analis? Bisa aja. Biasanya memang seperti itu aja, program-program yang ringan-ringan aja. Biasanya sistem analis itu diperlukan kalau programnya gede banget, harus ada orang yang datang ke lokasi ngobrol sama rumah sakitnya. Tapi kalau program-program yang casual aja di remote work itu nggak butuh sistem analis. Maka kalau kamu mau benar-benar berkiprah, jangan sekedar jadi sistem analis di informasi. Kenapa? Wajib jadi di ilmu komputer atau teknik informatika, jadi programmer. Pak, kok aku nggak bisa program? Nah, kan tadi saya bilang, di teknik informatika atau ilmu komputer, kamu bisa milih digital marketing, graphic designer, UI UX, itu bukan pemrograman. Itu sama pentingnya dengan program pemrograman. Nah, mungkin kamu agak heran ya, saya itu ya tidak terlalu menganggap penting sistem analis. Kenapa? Karena kalau kamu sistem analis, mau berkiprah di remote work itu susah banget. Mau berkiprah kerja di rumah di kepala luar negeri itu susah. Kenapa? Benar-benar bisa mudah digantikan oleh programmer. Programmer itu dengan teknik yang paling ekstrim, dia benar-benar nggak butuh analis, sekedar butuh unit testing. Namanya dengan extreme programming. Pokoknya programmer ngobrol sama pemilik perusahaan, langsung dia ngebuat unit case-nya, test unit-nya. Pemrograman semua nggak ada dokumen. Itu ada itu tahun 2003, udah mulai rame. Sekarang udah kepake. Maka jangan main-main kalau kamu pengen, aku mau di ilmu komputer, aku mau di IT, tapi nggak mau pemrograman, aku sistem informasi aja. Nanti akibatnya kamu nganggur. Karena benar-benar bisa tergantikan oleh programmer-programmer yang menggunakan unit testing dengan extreme programming atau agile methodology. Oke, kalau kamu nggak mau di bidang pemrograman, maka satu, jangan sistem informasi, tapi langsung pilih aja antara UX, digital marketing, atau graphic design. Itu rate-nya sama aja dengan programmer. Bisa sama aja, sekedar $15 itu gampang. $15 itu kalau per bulan adalah $2,400. Itu hampir 40 juta. Maka kalau kamu mau persiapan belajar itu, silakan aja pilih UX. Bahkan ya kalau saya diminta, pertama saya akan cek aja seseorang itu lebih condong ke coding atau desain. Kalau kamu condong ke coding ya silakan belajar back end atau front end JavaScript. Tapi kalau kamu ngerasa, tapi jangan buru-buru, kalau itu aku nggak bisa coding, coba dulu aja, mungkin menarik. Maka kamu bisa main-main di graphic design, ngerancang tampilan, ngerancang halaman-halaman interaksinya, dan sebagainya. Itu akan benar-benar bisa kamu gunakan untuk berkiprah dan eksis di remote work. Kalau kamu udah seperti itu, ya udah kamu akan bisa, mungkin kamu nggak perlu kuliah kalau cuma sekedar pengen gaji ribuan dolar. Banyak yang seperti itu. Oke. Ngobrolin lagi ya, tadi UX sudah selesai menghasilkan Figma yang dislicing oleh front-end. Front-end kerja bareng dengan back-end engineer untuk menghasilkan aplikasi. Aplikasinya sudah jalan, tapi aplikasinya belum siap diakses. Kenapa? Karena masih di komputer masing-masing. Kemudian dia di-deploy. Deploy ini oleh DevOps. Dia bisa menggunakan macam-macam lah. VPS itu gampangnya komputermu, tapi ada di luar negeri. Kalau cloud kayak AWS sama GCP atau Azure atau Alibaba itu bukan VPS. Kenapa? Karena ada interface-nya. Ada cara mengaksesnya. Kalau VPS itu kamu langsung ke komputer otak-atik sendiri. Tapi kalau model GCP, AWS dan Alibaba tadi, cloud computing itu kamu benar-benar harus pelajarin interface-nya. Gimana cara ngebuat, contoh di AWS cara ngebuat EC2 container untuk Docker. Pelajarin dulu tuh. Nanti di situ ada banyak lagi, ada namanya load balancing. Kemudian maksudnya load balancing itu adalah gimana program itu enggak mati kalau yang akses banyak. Kan kasus-kasus yang paling sering kamu hadapi itu adalah kayak di SPMB, kalau hari mau ujian online servernya down. Nah, itu berarti load balancing-nya enggak bagus. Oke. Apalagi nah udah di deploy kan udah selesai. Ini berarti saya sudah menjelaskan siklus pengembangan produk software atau website atau aplikasi secara lengkap. Dari apa? Dari sistem analis, kemudian ke UX, ke front end, ke back end, ke DevOps. Masih ada nggak nih? Masih ada lagi. Analisa data. Jadi contoh gini. Tadi kan aplikasi SIMRC udah jalan kan? Oke. Kemudian mulai banyak ada data. Orang-orang daftar, usianya, dan lain sebagainya. Nanti ada sesuatu yang disebut dengan data analitik. Data analitik itu enggak program, tapi kadang-kadang butuh sedikit pemrograman, tapi mostly enggak program, dia menganalisa data. Contoh, saya sebenarnya bukan orang data analitik ya, tapi saya ngerti lah sedikit. Pertama adalah gini, coba saya pengen tahu nih, di Jogja itu paling banyak warga yang ke rumah sakit kita itu pendidikannya usia berapa? Dia melakukan analisa tuh. Nah, ini sebenarnya saya memberikan contoh ya, tapi kadang lebih kompleks lagi. Ada namanya data yang dinormalisasi. Jadi data itu kan macam-macam, kemudian dicari trennya. Oh, trennya ini semakin lama semakin banyak yang orang yang berpendidikan tinggi ke rumah sakit kita. Apa alasannya? Silakan nanti data analitik melakukan analisa, kemudian dia memunculkan dalam tabel-tabel, dalam grafik, itu data analitik. Jadi data analitik bekerja setelah programnya jadi, ya kan? Kemudian ada lagi namanya virtual assistant. Nah, virtual assistant ini yang biasanya di yang tadi itu. Tadi saya bilang ada tiga kan? Ilmu komputer, sistem informasi, ilmu komputer atau teknik informatika. Yang ketiga ada namanya rekam medis. Rekam medis itu mirip seperti virtual assistant, operator. Tolong, ini aplikasinya udah jadi. Tolong kamu di komputer ini jadi operator yang menginputkan kalau ada pasien datang. Jawaban pertanyaan saya adalah mana yang paling banyak gaji bayarannya, virtual assistant atau programmer? Jawabannya programmer. Mana lebih ringan kerjanya, programmer atau virtual assistant? Nah, kalau kamu udah nguasai jadi programmer, lebih enak jadi programmer. Jadi virtual assistant ngetik di depan komputer tuh enggak enak loh ya. Orang datang kamu inputin nama, alamat. Lama-lama membosankan kan, setiap hari kamu itu aja jadi mundane. Mundane itu boring, pekerjaan yang itu-itu aja. Virtual assistant sudah. Ah, udah lengkap. Sudah saya lengkapi. Jadi dari sistem analis, UX, front end, back end, DevOps, data analitik, kemudian apa tadi? Virtual assistant. Nah, itu yang casual, yang biasa-biasa aja. Ada nggak yang lebih, yang lagi hot? Yang lagi hot itu ada dua. Blockchain engineer sama artificial intelligent programmer. Kayak tadi di komputer itu ada artificial intelligent. Sekarang itu lagi hype-nya adalah artificial intelligent. Blockchain tetap mahal. Kalau kamu bisa memahami blockchain dan buat aplikasi, kamu menjadi orang yang bergaji miliaran. Nah, apalagi yang di bagian AI, kecerdasan buatan, itu akan membuat kamu punya banyak peluang job terbuka. Contoh, saya punya perusahaan yang punya knowledge. Saya sebagai CEO sering menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang mau join tentang RWID. Nah, ini harusnya bisa dijadikan chat AI. Jadi orang nanya ke saya, langsung ke AI-nya, langsung nanya, misalnya gini, gimana cara join RWID? Nanti aplikasinya itu, artificial intelligence-nya itu, sudah disuruh belajar dokumen-dokumen RWID, dia bisa jawab itu, oh kalau mau join RWID, ini, syaratnya ini. Dia bisa langsung, benar-benar seperti orang alami. Ini berbeda loh dengan zaman dulu. Zaman dulu bisa ada chat, tapi chatnya itu tidak dianalisa, sekedar ada kata-kata yang mirip gitu loh. Oh daftar, oh dia nyunjung daftar. Padahal mungkin orangnya tuh nggak nentang cara daftar, cuma ada kata-kata daftar. Sekarang artificial intelligence chatbot, namanya chatbot, itu dia bisa cerdas, dia bisa menganalisa percakapan orang dan kemudian dia bisa menjawab dengan natural. Kayak ChatGPT itu kan natural banget. ChatGPT natural banget. Oke, sudah. Maka sekarang, kayak kok aku lebih cocok yang mana? Well, kadang-kadang kamu nggak tahu kalau kamu belum nyoba. Coba aja dulu. Karena itu di program Young Founder Indonesia, kamu akan saya ajak untuk ke semuanya itu. Saya berikan gambaran semuanya. Silakan coba yang mana. Saya nggak tahu loh kamu lebih suka yang mana. Jangan-jangan dulu saya sangka kamu suka programming. Oh, ternyata lebih suka ke desain. Saya dulu kamu dulu ngerasa suka desain, ternyata lama suka coding. Yang penting kamu punya produk dan ada nama di internet, sehingga sometime in the future kamu akan bisa berkiprah di sana. Gitu ya, thank you. Ada satu studi yang saya kelupaan, yaitu namanya quality assurance atau quality engineer. Atau user tester. Jadi gini, aplikasi itu kalau udah jalan, itu harus di testing dulu. Harus di testing dulu agar saat dikirim ke pemakai, diiris ke internet, itu aplikasinya benar. Ya kan? Ini nggak boleh dites oleh programmer. Kalau programmer yang ngetes ya programmernya curang. Dia tahu aja apa yang kurang-kurang. Jadi dia nggak akan klik tombol yang belum ada kodenya. Atau dia nggak, mouse-nya nggak akan digerakkan ke sana karena itu belum ada efeknya. Kalau quality engineer itu dia akan berperan sebagai user dan dia akan berusaha mencari kesalahan-kesalahan program. Ini nggak butuh pemrograman, nggak butuh skill. Cuman butuh cara komunikasi dengan baik dan bahasa Inggris dan tahu cara-cara reportingnya. Jadi gimana kalau sudah melakukan testing, bagaimana melakukan testing untuk aplikasi, dia nge-reportnya gimana. Ada namanya unit white box testing, ada black box testing. Black box testing itu adalah, saya gak lupa mana yang tahu dalamnya aplikasi itu white box atau black box. Gak tahu dalamnya aplikasi, saya lupa yang mana yang white box atau yang mana yang black box. Jadi gampangnya, aplikasi udah jadi, coba buat supaya dia error. Itu dari QA engineer. Oke, thank you. Podcast 33, bagaimana memilih peminatan awal di RWID.